Emilio Knechtle, môžeme Bohu dôverovať, aj keď nerozumieme, ako nás vedie? Často hovorím s veriacimi svojej i iných cirkví. Mnohí sú rozhnevaní, mrzutí a rozhorlení voči Bohu. Vo všetkých kresťanských cirkvách vidím smutné tváre, a len čo sa s nimi stretnem v dôvernom rozhovore, zisťujem, že sú hlboko zatrpknutí voči Bohu. Domnievam sa, že v srdciach 90% celého ľudstva je hnev, zloba a nepriateľský postoj voči Bohu a proti jeho vedeniu, proti spôsobu, ako Boh utvára okolnosti a osudy ich života. Sú nespokojní s Božím správaním sa voči ním. Myslia si, že by mohli mať šťastný rodinný život a chceli by byť zdravší, krajší, inteligentnejší. Boh by im mohol viac dopriať, mohol by im dať milujúceho partnera pre život, postarať sa o lepšie vzdelanie, a tak zo všetkého možného ľudia obvinujú Boha a vravia: Boh ma nemiluje. Áno, v mnohých srdciach je taký odboj proti Bohu. Láska k Bohu vychladla. Niektorí z nich ešte stále chodia do zboru, ale už Boha nemilujú. Naopak, takého Boha nenávidia, preklínajú a vravia: prečo mám takému Bohu dôverovať, keď ma aj tak nepočuje? Moje modlitby aj tak nevypočúva a nedáva mi to, o čo ho prosím. My úbohí ľudia sa domnievame, že by sme boli najšťastnejšími ľuďmi, že by sme mali nebo na zemi, len keby sa splnili vždy všetky naše priania. A nepripustíme, že by sme snáď spáchali samovraždu, keby Boh vždy vykonal a splnil priania našich modlitieb. A preto existuje hlboká priepasť medzi Bohom a väčšinou kresťanov. Je to rozdeľujúca stena, prázdnota, tuposť v ich srdciach. My jednoducho nerozumieme, prečo Boh dovolil, aby sa uskutočnili určité udalosti, ktoré sa nám nepáčia a ktoré sa nám celkom nehodia. Voči takému Bohu sme nedôverčiví. Pravdepodobne sme slovám z Izaiáša 55:8-9 ešte ani zďaleka neporozumeli. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. My chceme mať svoje vlastné myšlienky a sledovať vlastné pocity, aby sa splnili naše sny. A výsledok je, že sa priamo čelne zrazíme s Bohom. A tu je to boľavé miesto. Tu vznikajú naše ťažkosti, defekty, poruchy a naše nešťastie. Bratia a sestry, nečakajte, kým budete všetkému rozumieť, ako vás Boh vedie, a že len potom mu budete môcť dôverovať a na neho sa spoľahnúť. Nie, to nerobte. Boh od nás očakáva, že mu uveríme a že ho budeme milovať, poslúchať, aj keď vôbec nechápeme, čo s nami podniká. Poznal som istého brata, menoval sa Bruno. Po svojom krste chodil ešte asi rok do zboru a potom ho už nik nevidel. Kazateľ ho navštívil a pýtal sa, prečo už nechodí do zhromaždenia. Nemajú snáď jeho kázania patričnú intelektuálnu úroveň? Aj na tom je kus pravdy, odpovedal, ale to nie je ten pravý dôvod, prečo nechodím. Prejavili ti snáď bratia a sestry málo lásky? Áno, aj to je pravda, odpovedal. Pocítil som medzi vami málo lásky, ale to tiež nie je pravá príčina, prečo nechodí medzi vás. Tak mi povedz, čo sa ti vlastne stalo. Keď to teda chceš vedieť, tak počúvaj. Pred 6 mesiacmi som prežil vo svojom súkromnom živote krízu. Denne som sa za to modlil a vo všetkom som bol Bohu poslušný, ale Boh nepohol ani prstom, aby mi pomohol. Stratil som k nemu dôveru a lásku a som na ceste stať sa ateistom. Poznal som istého študenta, ktorý chcel študovať medicínu, ale všade ho odmietli. Modlil sa, ale žiadna univerzita ho neprijala, a tak mi povedal: takého Boha ja nemôžem milovať. Istý muž opustil svoju mladú nevestu, ktorá čakala dieťa, a oženil sa s iným dievčaťom. Prišla za mnou, veľmi plakala a hovorila: prečo Boh také niečo dovolí? Ja mu už nemôžem dôverovať. Mladí manželia stratili náhle ročnú dcérku. Zákerná choroba ukončila jej život. Emílio, volali, prečo Boh usmrti nevinné dieťa? K takému Bohu sa predsa nemôžeme modliť. Mladý lekár práve dokončil štúdia na Loma Linde, oženil sa s krásnou mladou devou, adventistkou, a náhle ochorel na detskú obrnu. Celá dolná časť tela mu ochrnula. Volal mi na vzdialenosť 5000 kilometrov a vravel, Emílio, prečo Boh dopustí takú katastrofu? Ja toho Boha nenávidím a už nechcem mať nič spoločné s ním ani s jeho cirkvou. Istá žena prijala adventné posolstvo, ale jej manžel ju začal od tej chvíle nenávidieť a trápiť. Prišla ku mne a vravela, prečo to len Boh dopustil? Bola som mu vo všetkom poslušná, denne som sa modlila, ale už sa ani modliť neviem, nemôžem už Boha milovať. Ba poznal som aj adventistického kazateľa, ktorý sa nedočkal očakávaného postupu povýšenia, na ktoré sa už roky tešil. Náhle mi zavolal a povedal, vzdal som sa všetkého, odišiel som z diela, takému Bohu a takej cirkvi ja nemôžem slúžiť. Všetkých týchto ľudí som prosil, nerobte to, neodchádzajte, je to číra samovražda, čo robíte, veď nerozumiete, prečo Boh tak koná a to nie je ani potrebné. Job nikdy nepochopil a Boh mu ani nikdy nedal vysvetlenie, prečo musel toľko trpieť. To je skúška, či Boha miluješ, či mu dôveruješ, aj keď nepochopíš, ako ťa vedie. Ale všetci títo ľudia boli krajne zatrpknutí. Drahí bratia a sestry, zatrpklosť vedie k hriechu. Hriech to je vzbúra proti Bohu. Mnohí kresťania vravia, opustím Boha, pretože tak so mnou zachádza. A keď o tom vravím, že nie Boh, ale Satan nesie zodpovednosť za to, čo sa stalo, odvetia mi, dobre, ale Boh mohol zakročiť a zabrániť tomu. Na to hovorím, nie, to by si nikdy nepochopil na učenie a nepoučil by si sa z neho. Miernejší spôsob, ako Boha obžalovať, je, keď ho zanedbávame. Dobre, občas si zájdem do zboru, ale modliť sa a čítať písmo to nebudem. Niektorí mi povedali, odo dneška budem robiť to, čo sa mi bude páčiť. Budem milovať seba a nie Boha. Písmo je plné výstrach, aby sme sa nezatvrdzovali voči Bohu. Dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. Zatvrdilosť je vrahom. Zabíja všetky dobré vzťahy a priateľstvo medzi ľuďmi a Bohom. Zatrpklosť je ako kyselina, ktorá rozožiera a ničí dušu. Zatrpknutosť zatvrdzuje srdce voči Bohu. A keď si človek povie, že s Bohom končí a ide vlastnou cestou, skazí a zničí sa na veky. Pozor teda na srdce zlé a neverné, ktoré by odstupovalo od živého Boha. Ak je srdce zatvrdnuté, človek je osamotený a vzdialený od Boha. Potom ťa Satan smie tlcť a on to aj robí. Srdce takého človeka sa čím ďalej tým viac zatvrdzuje a nakoniec zahynie večnou smrťou. Dbajte o to, aby nik z vás neprepásol Božiu milosť, aby sa medzi vami nezakorenila nejaká horkosť a nestala sa zdrojom nákazy pre mnohých. Varuje Pavel. Drahí bratia a sestry, príjmite všetko, čo vás v živote stretáva ako z Božej ruky. Dôverujte mu, aj keď ničomu nerozumiete, keď nechápete, prečo sa stala taká smutná vec vo vašom živote. Zatrpklá osoba je nepriateľom Božím, či si to uvedomuje alebo nie. Zamyslite sa. Keby sme nemali ťažkosti a súženia vo svojom živote, nemali by sme ani príležitosť, ani dôvod preverovať si vieru a tak sa v nej posilňovať a rásť. Človek, ktorého Pán Ježiš najviac miluje, prežíva najväčšie skúšky. Preto musíme ty i ja rozumieť tejto skutočnosti, inak sa dopúšťame strašnej chyby a Boha neprávom obviňujeme. Prečo odpadol diabol od Boha? Pretože Lucifer neprijal od Boha výčitku ani pokáranie. Lucifer nechcel byť brúsený a preto sa stal nevyhovujúcim pre korunu Pánovu. Žijeme v hriešnom svete a preto nás stále stretávajú sklamania. Čo myslíte, aký bol môj sen, keď som prijal adventné posolstvo? Prijal som si, aby moja manželka, moje deti a iní z rodiny čoskoro boli pokrstení, aby sa stali členmi mojej cirkvi, cirkvi adventistov 7. dňa. Ale to sa žiaľ nestalo, hoci už uplynulo mnoho rokov. Pán Ježiš si celkom určite praje, aby celá moja rodina bola v radoch cirkvi adventistov, ale Boh nikdy nepoužije násilie, aby sa také niečo stalo. Veľkou záhadou je a zostáva slobodná vôľa človeka, ktorý ctí a rešpektuje Boha. Viete si predstaviť, že som veľmi smutný a vy iste máte tiež také sklamania vo svojich srdciach. Ale porovnajme svoje sklamania so sklamaniami Božími. Keby Pán Ježiš dnes sedel tu, v prvej rade, šiel by som k nemu a povedal by som mu: Milý Ježišu, môj Pane, aké bolo tvoje prianie, keď si stvoril človeka? A čo by mi na to Pán povedal? Emílio, mocnou túžbou, mojou nádejou a mojím snom bolo, aby Adam s Evou a všetky ich deti poslúchli moje slovo, aby ma milovali a aby nakoniec všetci prišli do môjho kráľovstva a žili naveky v mojej prítomnosti. A ja by som musel povedať: ale to sa predsa nestalo, drahý Pane. Nie, odpovedal by smutne. Môj sen, moje prianie sa neuskutočnilo. Keď skrze Evu a Adama prišiel na svet hriech, neprestal som sa pokúšať, aby sa moje prianie uskutočnilo, preto som sa stal človekom. Zomrel som miesto hriešníka, takže každý dostal ešte jednu príležitosť, aby smel vojsť do môjho kráľovstva. Nerád by som totiž, aby čo aj len jediná duša musela zahynúť a zhorieť v poslednom ohni. Teraz mi povedzte vy sami, čo zostalo z priania Pána Ježiša. Všetko sa zahatalo, len malá hrstka vojde raz do Božieho kráľovstva, z každého storočia len nepomerne málo. Ale nakoniec to bude veľký zástup. Väčšina z ľudí použije slobodnú vôľu na to, aby pracovali proti Bohu a preto tiež zahynú. Čo spôsobilo sklamanie Pánu Ježišovi? Boli to naši prví rodičia, Adam a Eva. Bol to celý predpotopný svet, o ktorom písmo hovorí, že Hospodin oľutoval, že stvoril človeka. Bol to Chán a Kanán, ktorí potom stavali babylonskú vežu. Bol to Izrael a Júda, o ktorých Pán hovorí v Izaiáš 5:4, čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som na nej nebol urobil. Bolo to kresťanstvo, ktoré sa stalo Babylonom. Sklamaním je aj Laodicea. Pán hovorí v Zjavení 3:17, hovoríš, že som bohatý, zbohatol som, ničoho nepotrebujem a nevieš, že si biedný, aj úbohý, aj chudobný. Teda jedno sklamanie za druhým pre nášho milého Pána Ježiša. Len sem tam niekedy trochu radosti, z verného muža tu, z vernej ženy tam. A dnes? Ako málo ľudí sa hlási k Pánu Ježišovi. Drahí, môžeme skutočne porovnávať naše sklamania so sklamaniami Božími? Nikdy. Jeho sklamania sú oveľa väčšie než naše. A preto nerepcite nad svojím osudom, nad pomermi, nad sklamaniami a nikdy, nikdy neobviňujte Boha. Neprestávajte ho nikdy, nikdy milovať. Neprestávajte mu nikdy dôverovať. Inak sa sami zničíte. Sebaľútosťou môžete stratiť len večný život. Poznáte dnešné heslo adventistov 7. dňa? Očakávanie na skorý príchod Pána Ježiša. Áno, to je správne, ale len čiastočne. Druhé, takisto dôležité heslo znie neobmedzené očakávanie. To platí pre každú ťažkú osobnú situáciu. Už viac ako 160 rokov čakáme na návrat nášho pána a mnohí z nás sú už unavení z toho dlhého čakania. Mnohí sa vracajú k svetskému spôsobu života, žijú opäť ako svetskí ľudia a už nechcú čakať. Avšak naše heslo znie čakať, očakávať, vydržať. Verne stáť pri pánu Ježišovi a pri jeho cirkvi. Kto zotrvá až do konca, blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní. Drahí bratia a sestry, po utrpení prichádza požehnanie. Buďte vytrvalí, to znamená nielen čakať, ale aj vydržať. Aj keď sme unavení, buďme vytrvalí, neurčujme Pánu Bohu žiadny dátum pre akúkoľvek udalosť, ktorú si vyprosujeme. Ak to robíte a vravíte, Pane, čakám do konca roka, že to alebo ono vykonáš, inak od teba odídem, to by bolo strašné. Bola by to urážka pre nášho Spasiteľa. Bolo by ohrozené vaše spasenie. Nevypytujte sa pána, kedy vypočuje vašu modlitbu a ako dlho musíte čakať, kým pán zmení vašu situáciu. To nerobte, nemajte také starosti. Boh je pánom času. On neprichádza nikdy skôr ani pozde. Pán sa na vás díva a vraví, ako môžeme s takýmto človekom spolupracovať po celú večnosť, keď teraz takto zmýšľa a hovorí. Preto nemajte také myšlienky. Boh nám vraví, určovať čas a vypočúvať tvoju modlitbu, to je moje výhradné právo. Pán chce pre teba vykonať oveľa väčšie veci, než si trúfaš očakávať a o aké prosíš. A preto nás nechá ísť hlbšie a hlbšie do ťažkostí, aby nás potom vysoko vyzdvihol a šepká nám, aj keď teraz nerozumieš a nevieš, čo s tebou robím, len pokračuj, choď ďalej, vydrž a neprestaň veriť. Ver mne. Ja viem, že všetci máme určité obľúbené plány a všetci dúfame, že sa naše prianie splní. Ale keď sa v priebehu rokov nesplní, aj keď sa zaň modlíme, potom sme roztrpčení voči Bohu. To však nie je ani múdre. Pýtajme sa, bol môj plán dobrý? Bol v zhode s Božím plánom? Možno, že Pán Boh má pre mňa lepší plán. Isteže, cieľ Boží je pre nás vždy to najlepšie, ale Pán Boh volí často cestu poníženia, aby dosiahol svoj cieľ. Táto cesta prináša pokorenie, zdanlivé nezdary a utrpenia. Sme ochotní prijať všetko od Boha, alebo len to, čo nám vyhovuje? Napokon, kto je vlastne vodca? On alebo ja? On je pánom a ja som len sluhom. On pripravuje plán pre môj život. Ja ho len vykonávam. Drahí bratia a sestry, vy i ja sa musíme v určitom ohľade podobať vode. Voda sa prispôsobuje všetkým nádobám. Ak je nádoba plitká, voda sa prispôsobí. Ak je nádoba guľatá, aj tam sa prispôsobí. A tak sa musíme aj my prispôsobiť situáciám, ktoré Boh do nášho života posiela, ktoré dovoluje a pripúšťa. Akože existuje Boh, tak určite premení aj náš hlboký smútok a zamračenosť na slávu a nádheru. To nám zasľubuje písmo, Božie slovo, v Rimanom 8:28 a my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Podívajme sa pozorne na 7 dôvodov nášho utrpenia. Poprvé, Boh dovolí utrpenie, aby sme boli ochotní vzdať sa hriešných zvyklostí. Podruhé, Boh nás chce utrpením skúšať ako Abraháma a Izáka na vrchu Mória, aby ukázal všetkým obyvateľom iných svetov vesmíru, kam až je človek ochotný ísť vo svojej láske k Bohu a čoho sa dokáže vzdať alebo čo stratiť pre Boha. Mnohí sa pýtajú, ako môže laik ako ty, ktorý nemá teologické vzdelanie, zastávať úlohu kazateľa. Na to odpovedám, pán ma skúšal tým, že mi všetko vzal a chcel vidieť, či som ochotný vzdať sa všetkého, peňazí, rodiny i detí. A keď videl, že som bol pripravený vzdať sa všetkého, povedal mi, teraz choď a káž, a ja ti vložím svoje slová do tvojich úst. To môžeme robiť všetci. Nemám žiadne zvláštne dary, ale po celé roky trávim 2-3 hodiny denne pri čítaní písma a kníh ducha prorockého a robím to stále. Po tretie, Boh dovolí utrpenie, aby mohol bytostiam vo vesmíre ukázať strašné následky odboja, aby im ukázal, ako sa nevypláca protiviť sa proti Bohu. Po štvrté, Boh zamýšľa pre nás vysoké miesta na novej zemi. Čím väčšie a vyššie bude povolanie, tým väčšia je teraz skúška. Ak s ním znášame utrpenie, s ním budeme aj kraľovať. Aký je vlastne zmysel podobenstva u Lukáša 19? Maj moc nad 10 mestami. Čo znamenajú tieto mestá? Domnievam sa, že sú to obývané svety. Medzi nami sú tí, čo po návrate pána Ježiša dostanú 1, 5 alebo 10 takýchto miest a tam budú s pánom Ježišom. Záleží na tom, či ste ochotní dobre plniť svoju úlohu. Ak to robíte, pán vám dá moc vládnuť zákonom lásky nad mnohými svetmi. Po piate, Boh dovolí utrpenie v našom živote aj preto, aby sme boli príkladom iným ľuďom, ktorí tiež trpia, aby sme ich našou skúsenosťou potešili a poučili o tom, ako pán Boh pomáha, keď sa nachádzame pod veľkým tlakom. Po šieste, Boh dovolí, aby sme trpeli a možno trpíme po celý život, aby sme si boli stále vedomí svojej ustavičnej závislosti od Krista. Zdá sa, že mnohí z nás strácajú svoju prvú lásku ku Kristovi, len čo pán rozrieši ich problém, ktorý pôsobil utrpenie. Napríklad, len čo je rozriešený problém nešťastného manželstva alebo nejaká nepríjemná finančná záležitosť, okamžite vravia, teraz už nie som závislý od pána Ježiša. Ak sme takto založení, a pán to vie, dovolí, aby sme celý život trpeli a boli si stále vedomí svojej ustavičnej závislosti od pána Ježiša. Potom je utrpenie len znamením jeho lásky, lebo on si nepraje, aby sme zahynuli. Po siedme, Boh dovolí utrpenie v našom živote, aby sa mohol rozvinúť náš charakter do takej miery, aby aj taká dokonalá bytosť, ako je Boh, našla záľubu mať s nami spoločenstvo a byť s nami v úzkom spojení. Keď si napríklad vzdelaný človek hľadá manželku, myslíte si, že si vyberie neskúsenú, nevzdelanú, obmedzenú ženu? Nikdy nie. Nerozumeli by si. Iste si bude hľadať partnera, ktorý vie uvažovať ako on. Len taká žena môže uspokojiť tohto muža. Boh v Ježišovi Kristovi si nás vyvolil ako svoju nevestu. Žiadny anjel nebude stáť bližšie k Bohu než my, a preto nám dal pán prežiť mnohé hlboké a ťažké skúsenosti. On chce, aby sme dozrievali, aby sme mu lepšie rozumeli, obohacovali si charakter a chápali ho. Kedy bol anjel nenávidený, prenasledovaný, žalárovaný a kedy bol vysmievaný pre svoju vieru? Nikdy. Žiadny, ale ty a ja sme prežili také skúsenosti a Boh v Ježišovi Kristovi ich prežíval tiež. On trpel ako človek a preto mu budeme lepšie rozumieť po celú večnosť. Boh nás pripraví pre úzke spoločenstvo s ním. Týchto 7 dôvodov pre utrpenie mi úplne stačí, takže radostne prijímam aj tie ťažké okolnosti bez toho, že by som reptal alebo si sťažoval. Bolo by absolútne nezmyselné zatrpknúť a postaviť sa proti takému predivnému Bohu len preto, že musím trpieť. Musím pochopiť, že pred vyliatím veľkého požehnania vždy nastáva zdanlivý nezdar. 50 dní pred Turícami sa odohralo na Golgote ukrižovanie. To bolo najväčšie sklamanie pre Ježišových učeníkov. Príde čas, keď pán Ježiš všetkých svojich osloví v prítomnosti obyvateľov celého vesmíru. Ďakujem ti, Ján, ďakujem ti, Marta, ďakujem aj tebe, Jakub, tebe, Peter, aj tebe, Pavel, Mária, že ste boli ochotní dovoliť, aby sa moje utrpenie zopakovalo vo vašom živote bez toho, že by ste sa nepriateľsky postavili voči mne. Ellen Whiteová hovorí, že trpkosť, bolesť a pokorenie sú lepšie než hriešny pôžitok. Takto sa človek učí plnšie dôverovať Hospodinovi a skúsenosťami jeho dôvera rastie. Žalmista vyznáva, moje útočište, hrad môj, môj Boh, ja v neho dúfam. A Boh mu odpovedá, vyslobodím ho, lebo sa ma pridrža a ochránim ho, lebo pozná moje meno. Bude ma vzývať a vyslyším ho, budem s ním v súžení, vytrhnem ho a oslávim. Drahí bratia a sestry, keby Boh bol neverný len jednému veriacemu, keby ho opustil a nechal na pospas, potom by sa celý vesmír mohol postaviť proti Bohu. Mohol by namietnuť, teraz vidíme, že Bohu nemožno dôverovať. Buď sme ty i ja cenné diamanty, alebo iba bezcenné kamene, ktoré Pán pri svojom druhom príchode zahodí. Diamant je cenný, len ak je obrúsený. V hrubej, neobrúsenej forme je aj diamant bezcenný. Keď je obrúsený, má asi 200 hladkých plôch, takže sa jagá a skvie, akokoľvek ho otočíš. Takýto drahokam má potom pre majiteľa veľkú cenu. Keď ťa Boh neskúša utrpeniami, potom ťa nebrúsi a ty sa nikdy nestaneš cenným drahokamom v jeho slávnej korune, ktorú Pán Ježiš bude mať na hlave, keď sa ukáže. Len utrpením, to jest brúsením, môžeš byť pripravený a vsadený ako drahokam do koruny kráľa kráľov. A preto je náš osobný vzťah k Bohu tou najdôležitejšou stránkou nášho života. Pán Ježiš očakáva od nás bezmedznú lásku k sebe a preto nás skúša, aby videl, či ho skutočne milujeme, aj keď niekedy nie sme príliš nadšení a radostní. Boh nás skúša až do kosti a niekedy až do konca nášho života. Pamätajme na Daniela, keď bol hodený do levovej jamy. Mal už asi 80 rokov. Nebol tam hodený vo svojich 40 rokoch. Zdalo by sa nám, že v 80 rokoch bol Daniel už dosť vyskúšaný. Ale nie. Vo svojom vysokom veku podstúpil ešte jednu strašnú skúšku. Ani Pán Ježiš nebol výnimkou. Boh Otec neušetril ani svojho vlastného syna takého osvedčenia úplnej vernosti a oddanosti. Viete, že Pán Ježiš bol 7-krát skúšaný v deň svojho ukrižovania? 7-krát sa Pán Ježiš mohol rozhodnúť vzdať sa viery a spolupracovať so Satanom. Ale nie. Pán Ježiš zostal verný svojmu otcovi. Prvá skúška, Matúš 26:40, spiaci učeníci. Druhá skúška, Matúš 26:47-50, zajatie v záhrade. Tretia skúška, 59. verš, falošné svedectvá. Štvrtá skúška, 70-74. verš, Peter ho zaprel. Piata skúška, 27. kapitola, 26:31, Pilát a dav. Šiesta skúška, Matúš 27:40, zostúp z kríža, ak si Boží syn. Siedma, posledná skúška, Matúš 27:46, Bože môj, prečo si ma opustil? Vedel otec, že Pán Ježiš zostane za každých okolností verný? Áno, on to vedel, ale to nestačilo. Pán Ježiš musel ísť až k trpkému koncu, až k ukrižovaniu. Áno, Syn Boží ľudsky povedané pochopil, prečo musel vstúpiť do krajnej situácie, aby dokázal svoju vernosť Bohu. Vo svojom najväčšom zúfalstve volal, Bože môj, prečo si ma opustil? Buď verný až do smrti a dám ti korunu života. Bezmedzne mi dôveruj, aj keď vôbec nechápeš, čo s tebou robím. Keď Pán Ježiš visel na kríži, Satan mu pravdepodobne našepkával: pre koho vlastne zomieraš? Pre svoju matku a bratov? Ty už neveria, že si syn Boží. Či pre svojich učeníkov zomieraš? Veď ťa všetci opustili, rozutekali sa. Zomieraš pre židovský národ? Nenávidia ťa, opovrhli tebou, odsúdili ťa na smrť. Zomieraš snáď pre Rimanov? Ani tí nechcú mať s tebou nič spoločné. Zostúp z kríža a choď svojou cestou, márne strácaš čas. Snáď takto hovoril Satan skrze farizeov vo chvíli, keď Pán Ježiš visel na kríži. Ale Pán Ježiš dôveroval svojmu Otcovi aj v tejto ťažkej, preťažkej chvíli. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Spomente si na Petra, keď začal nasledovať Pána Ježiša. Peter i jeho brat Ondrej sa zoznámili s Pánom Ježišom a Pán chcel pre oboch niečo urobiť. Celú noc boli na mori, aby ulovili nejaké ryby, ale ani jednu nechytili. Na úsvite zbadali Pána Ježiša, ktorý sa k ním blížil od pobrežia. Pán sa ich spýtal: chytili ste niečo? Nič sme nechytili. Pán Ježiš odpovedal: zatiahnite na hlbinu a tam hoďte siete. Peter bol skúsený rybár, vyrástol na pobreží, dobre poznal jazero. Celú uplynulú noc sa snažili, ale bezúspešne. Peter nakoniec vraví: Pane, my sme nič nechytili, ale na tvoje slovo vystrieme siete. Peter chcel vlastne povedať: majstre, ty predsa nie si rybár. Ty mi predsa nemôžeš dať radu, ako sa chytajú ryby. Naopak, ja by som ťa mohol poučiť o tomto remesle. Dobre, viem, že tam na hlbine žiadne ryby nie sú, ale prijímam tvoje slovo, lebo keď to ty vravíš, tak hodím siete. Poďte, skúsme to ešte raz. Loď sa čoskoro začala potápať. Rýb v sieťach bolo toľko, že sa trhali a muži mali čo robiť, aby ich vylovili. To je dôvera. To je viera. Pane, ja viem, že tam nie sú ryby, ale na tvoje slovo to skúsim ešte raz. Drahí bratia a sestry, nemali by sme všetci nasledovať Petrov príklad? My, neveriaci veriaci? Dávid napísal: predivná mi je táto vedomosť a privysoká, nedosiahnem ju. Oslavuje nad tým Pána a korí sa mu. Aj my by sme sa mali vždy pokoriť pred Pánom Ježišom Kristom, pretože on vie všetko lepšie než my. V skutku, ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela. Počuli ste? Prorok Izaiáš ho nazýva Spasiteľom. To hovorí o Ježišovi Kristovi, o Božom synovi. To znamená, že Pán Ježiš sa často skrýva, aby vyskúšal našu dôveru a vieru. A preto nesmieme pochybovať, nikdy ho nesmieme zarmucovať. Božie vedenie je často v rozpore s našim zmýšľaním a našimi plánmi. Často nechápeme, prečo musíme za určitých okolností žiť a prečo sa naši blížni správajú tak, že sa nám to často nepáči. Myslíte na Ábela. Zomrel mladý a bol dobrým človekom. Na druhej strane Kain, jeho brat, žil ako zlý človek 900 rokov a nakazil celé ľudstvo pred potopou. Prečo Boh dovolil túto zdanlivú nespravodlivosť? Boh chcel, aby celý vesmír videl, akú škodu napácha hriech skrze jedného človeka, že odpor jedného človeka vie nakaziť a zničiť celý svet za púhých 900 rokov. Preto Boh dovolil, aby zlý Kain žil, zatiaľ čo Ábel musel zomrieť. Vezmime napríklad Abraháma. Ako 75-ročný dostal vzácne zasľúbenie od Boha o synovi. Boh mu povedal: ten syn bude tvojim dedičom a jeho detí bude ako hviezd na nebi. Avšak milý Abraham musel čakať ďalších 25 rokov, než sa dieťa narodilo. Prečo? Boh chcel urobiť div. Po druhé, mala sa vyskúšať a osvedčiť Abrahámova viera a viera jeho ženy. Keď bol Izák chlapcom, Boh žiadal, aby toho syna obetoval na oltári na vrchu Mória, A keď už otec zdvihol nôž, aby syna usmrtil, Boh zasiahol a povedal, dosť, nevzťahuj ruku na svoje dieťa, teraz viem, že ma miluješ viac než svojho syna. Pýtam sa, či to Boh nevedel, že Abraham ho miluje viac než syna Izáka? Nevedel to prv, než dopustil na Abraháma túto hroznú skúšku? Boh to určite vedel, avšak obyvatelia svetov to nevedeli a diabol to tiež nevedel. Pre nich musel ísť otec so synom až k najtrpkejšiemu koncu. Izák bol snáď sekundu pred svojou smrťou zachránený. Boh dovolil, aby šiel až na okraj hrobu. Drahý v Pánu Ježišovi, keď si skúšaný a vedený utrpením, potom to nemá len dôvody pozemské, ale aj kozmické, s kozmickými dôsledkami. Celý vesmír sa učí z tvojej skúsenosti. Myslíme na troch židovských mládencov, ktorí museli ísť najprv do rozpálenej pece v Babylone. Či Boh nevedel skôr, než sa ich dotkli plamene, že títo traja mládenci zostanú Bohu verní? Prečo Boh neurobil div a zázrak skôr, než boli vrhnutí do ohnivej pece? Pretože Boh si prial prejav viery v peci a nie mimo nej. A tak chcel prejaviť lásku a vernosť týchto troch mládencov celému vesmíru. Prečo to Boh robí? Diabol vraví, z takých ľudí ty chceš urobiť dedičov svojho kráľovstva, chceš ich vziať do neba, veď toho nie sú hodní. A preto Boh musí ukázať celému vesmíru skrze utrpenie a bolesti, či sme toho hodní. Kedysi žil dokonalý a bohabojný muž Jób. Mal peknú rodinu, bol kniežaťom vo svojej dobe, ale aké hrozné utrpenie musel prežiť. Najprv stratil všetok majetok, potom stratil svoje krásne deti, potom ochorel, stratil zdravie, dokonca jeho manželka ho opustila. Ach, kam až dopustil Boh, aby úbohý Jób musel dôjsť? Dostal sa až na samý pokraj hrobu. A prečo? Pretože diabol obvinil Boha pred celým vesmírom, že Boh je luhár, že si kúpil lásku a vernosť Jóbovu bohatstvom a požehnaným životom. Eliáš šiel vo výchrici do neba, ale jeho nástupca Elizeus zomrel strašnou chorobou. Nie je to hrozné? Prečo Boh nedovolil, aby Elizeus ďalej žil? To vie len on sám. Mojžiš bol vytiahnutý z Nílu, aby sa stal záchrancom Izraela, ale jeho život sa pohyboval hore-dole. Najprv žil 40 rokov v blízkosti egyptského kráľovského trónu, ale ďalších 40 rokov bol chudobným pastierom na púšti, až mu jedného dňa Pán Boh povedal, Mojžiš, vráť sa späť do Egypta a vyveď môj ľud. Mojžiš sa bránil, pošli, koho chceš, ale ja nepôjdem. Už toho mám dosť. Nepáči sa mi, ako si ma dosial viedol. Boh však trval na svojom. Choď do Egypta, to je tvoja svätá úloha. Dávida pomazal Samuel za izraelského kráľa, ale král Saul žil ďalších 13 rokov a prenasledoval Dávida. Štval ho ako zviera. Dávid spával v jaskyniach a nežil ako kráľ, ale ako štvanec, bol v stálom nebezpečenstve smrti. A prečo? To bolo jeho najväčšie a najvyššie vzdelanie. A ani neskôr sa nikdy od Boha neodvrátil, ale zostal Bohu verný až do svojej smrti. Až na tú žalostnú výnimku, keď sa dopustil hriechu, ktorý potom tak hlboko ľutoval. Utrpenia, aké poznal Dávid, boli akýmisi brzdami v živote tohto muža a zabránili, aby stratil vieru v Boha. Žiaľ, že Šalamún nedostal také brzdy. To znamená žiadne utrpenie, skúšky. A následok bol, že Šalamúnova viera skoro stroskotala a celý Izrael bol vystavený skaze. Drahí bratia a sestry, znova a znova vidíme, že Božie vedenie je odlišné od našich predstav. Častokrát musíme voliť medzi Božím vedením a našou predstavou. Ta dôležitá a veľká otázka znie: som ochotný vzdať sa svojich predstav, svojej ctižiadosti a som ochotný prijať Boží plán vo svojom živote? Ja viem, že pre mladého človeka to nie je ľahké. Otázka, ktorú som postavil na začiatku, znie: môžeme Bohu dôverovať, aj keď nerozumieme, ako nás vedie? To sa týka nás všetkých, lebo triedenie nastalo. Triedenie je len jedno, ale prejavuje sa v dvoch formách. Jednak osobné triedenie, to je, že do nášho života prídu ťažké situácie, a to náhle, aby sme sa osvedčili, či zostaneme za každých okolností verní Pánu Ježišovi. A druhé triedenie, pri ktorom prídu na Laodicejskú cirkev veľmi ťažké skúšky a okolnosti. Sestra Vajtová píše, že veľká časť počas triedenia opustí naše rady. A to je tragédia. Musíte pochopiť, prečo sa také ťažké okolnosti stávajú vo vašom živote, aby ste zostali silní a nestratili vieru. Prorok Jeremiáš sa pýta, prečo musí byť moja bolesť ustavičná a moja rana nevyliečiteľná? Nechce sa zahojiť. Chceš byť voči mne ako klamný potok, voda, na ktorú sa nedá spoľahnúť? Jeremiáš bol zrejme celkom vyvedený z miery a nevedel pochopiť Pána a jeho predivné vedenie. To sú silné slová, ktoré prorok používa. On obvinuje Boha a vraví: ty si ma oklamal. Iste poznáte rieky, ktoré sa zrazu stratia kdesi v podzemí a po niekoľkých kilometroch sa znovu vynoria na povrch. Jeremiáš obvinuje Boha, že je ako voda, na ktorú sa nedá spoľahnúť. Myslí tým: Pane, raz si blízko mňa a keď ťa potrebujem, si tak ďaleko, strácaš sa mi a také správanie sa mi vôbec nepáči a nepomôže mi. Milý Jeremiáš na inom mieste vylieva svoje srdce a vraví: ty si v práve, Hospodine, keď sa ti sťažujem a predsa chcem hovoriť s tebou o práve. Prečo je cesta bezbožných úspešná a pokojne žijú všetci, čo sa dopúšťajú zrady? Alebo o niečo ďalej. Beda mi, matka moja, že si ma zrodila, muža sporu a sváru pre celú krajinu, všetci ma preklínajú. Jeremiáš tu trpko narieka. Nie je ľahké byť prorokom, služobníkom Božím ani dnes v našej dobe. Dnes byť zvestovateľom spravodlivosti Kristovej je veľmi nepríjemné, pretože sa človek dostáva hneď do ťažkosti a konfliktov s ľuďmi. Stále pozorujem, že mnohí kresťania vôbec nepochopili Božie vedenie a nechápu, prečo Boh s nimi zachádza ako s inými ľuďmi. Habakuk patril tiež k tým ľuďom, ktorí nechápali Božie vedenie. Dokedy budem volať o pomoc, Hospodine, a ty nepočuješ? Prečo hľadíš na neverných a mlčíš, keď nešľachetník pohlcuje spravodlivejšieho, než je on sám? Ale Boh mu dáva krásne uistenie. Lebo zem bude naplnená poznaním slávy Hospodinovej, tak ako vody naplňajú moria. Zmlkni pred ním celá zem. A prečo je vždy správne, čo Boh robí a čo od nás žiada? Bohu musíme dôverovať, aj keď nerozumieme, čo s nami koná. Rovnako nerozumieme, prečo Pán Ježiš, hoci najbohatší v celom vesmíre, stal sa bezvýznamným tesárom v Nazarete. Nechápeme, prečo Pán Ježiš začal svoj život medzi nami na takej nízkej životnej úrovni. Mnohí nechápu ani, prečo musel skončiť svoj život na kríži. Ale to bola cesta, ktorú zvolil Boh Otec, aby porazil Satana i smrť. Boh vedel, že srdce stvorených bytostí si nezíska a nepritiahne k sebe prejavom svojej stvoriteľskej moci, múdrosti, slávy. Vedel, že to nedokáže ani jeho láska k nim. Boh vedel, že tá hrozná kríza, ktorá bola spôsobená obvinením Satana, môže byť rozuzlená len jediným spôsobom. Vedel, že našu lásku si získa len vtedy, ak opustí svoj trón v nebi a hriešným ľuďom dovolí, aby ho ponížili a mučili. Áno, Boh urobil pokorenie najsilnejšou zbraňou vo vesmíre. a túto zásadu, ktorej nás učí, uplatňoval vo svojom vlastnom živote. Lebo ten, kto sa povyšuje, bude ponížený a ten, kto sa ponižuje, bude povýšený. Pán Ježiš žil v pokore a ponížení tu na zemi 33,5 roka. A keď visel nahý, skrvavený na kríži, zdalo sa, ako by kričal zo zeme do vesmíru: je možné, aby som zostúpil ešte nižšie? Môžem vám lepšie dokázať, že vás milujem? A vesmír odpovedal: nie, už nemôžeš ísť hlbšie, náš Bože, lepší dôkaz o svojej láske k svojmu stvoreniu už dať nemôžeš. Preto hovorí Pán Ježiš: poďte ku mne všetci, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný. To jest, učte sa odo mňa pokore a krotkosti. Mnohí ani dnes nechápu, prečo sa Boh v rámci plánu vykúpenia až tak hrozne ponížil. Keby sme mali my sami vymyslieť plán vykúpenia ľudstva, rozhodne by sme ho postavili na hodne vysokú úroveň. Prečo zveril Pán Ježiš zvestovanie tohto plánu vykúpenia 11 neznámym rybárom a colníkom? Peter a Jakub boli stĺpy, najdôležitejší učeníci. Ale viete, čo sa stalo s Jakubom? Čo skoro po nanebo vstúpení Pána Ježiša dal Herodes Jakuba sťať. Za to Peter, keď bol vo väzení a mal byť tiež sťatý, o polnoci prišiel anjel, otvoril dvere žalára a vyviedol Petra von. Bol voľný. Prečo sa to nestalo Jakubovi? Nepoznáme Božie cesty, ani jeho zámery. V Rimanom 9.13 čítame: Jákoba som miloval, Ézava som nenávidel. Tým však nechcem povedať, že Boh nenávidel Jakuba, Pánovho učeníka, a preto dovolil, aby bol sťatý. Boh odsúdil a zavrhol Ananiáša a Zafíru, zomreli okamžite, pretože zadržali peniaze apoštolom a chceli oklamať Ducha Svätého. Na druhej strane bol Lotor na kríži omilostený, hoci žil nečestne a spáchal mnohé hriechy, ale ten bude v nebi. Mnohý človek tomu nerozumie. Podívajte sa do svojho vlastného života a myslite na tie mnohé záhadné udalosti, ktorými ste prešli. Ľudia sa ma pýtajú: povedz mi, sú ešte záhady v tvojom živote, ktorým si dodnes neporozumel? Áno, v mojom živote je mnoho takých nepochopených záhad. Preto sa vždy znova pýtam: Pane, prečo sa dejú také smutné veci v mojom živote? Dnes som však skalopevne presvedčený, že Božie vedenie a prozreteľnosť všetko spôsobili a nasmerovali k môjmu prospechu a k môjmu dobru. Jedného dňa všetkému porozumiem. Žiaľ, že mnohí kresťania sú dnes zatrpknutí a mrzutí voči Bohu, pretože nechápu Božie vedenie s nimi. Ich viera nemôže byť vypestovaná, hoci túžia, aby boli uzdravení. Nestane sa im to, pretože nechcú opustiť tie staré pocity zatrpknutosti voči Bohu. Ako kus olova, kus železa, alebo ako kameň leží ich zloba a roztrpčenie voči Bohu v ich srdci. Drahí bratia a sestry, ak sa snáď domnievame, že Boh sa v našom živote dopustil chyby, nezatrpknime voči nemu. Ak máš dojem, že niečo nebolo správne, čakaj. Trpezlivo čakaj a poznáš Boží zámer, jeho vedenie. Len tak môžeme Boha milovať, ako by sme mali. Niektorí sa ma pýtajú, prečo to Boh dovolí, aby boli po celý život prenasledovaní, nenávidení od ľudí, čo nosia meno kresťania. Odpovedám im takto: ak Boh chce dosiahnuť vo vývoji tvojho charakteru určité zásady, použije na to buď tvojich priateľov, alebo nepriateľov. Napríklad král Círus je pomenovaný služobníkom Božím, môj pomazaný. A bol to nepriateľ Božieho ľudu, ale Boh ho použil, aby pre Boží ľud niečo urobil. Boh pomenoval Nabuchodonozora, ktorý bol hrozným despotom, svojím služobníkom, a Asýriu nazval metlou môjho hnevu. Tu vidíme, že Boh použil nepriateľov Izraela na trestanie, A tak je to aj s nami. Čo nemožno dosiahnuť inak, to spôsobí Boh skrze našich nepriateľov, aby sme boli trpezlivejší, poctivejší, láskavejší. To sú vlastnosti, ktoré nedosiahneme ani čítaním písma. Aby sme ich dosiahli, použije Boh našich nepriateľov. Za najtvrdších okolností nás Boh povedie k víťazstvu, ale vždy pri nás dosiahne svoj cieľ. Ťažkosti, ktoré prídu, vyskúšajú pravosť našej viery a rozvinú väčšmi dôveru v Boha. Musíme mať plnú dôveru v Boha, aj keď je náš výhľad celkom zastrený. Čo ty myslím? My musíme mať bezmedznú dôveru v Boha. Ellen Whiteová napísala: musíme zostať v blízkosti nášho veľkého vodcu Ježiša Krista, inak sme zmetení a strácame pochopenie pre Božiu prozreteľnosť, ktorá vedie cirkev, jej prácu i jednotlivých členov. Budúcnosť nám prinesie záhadné udalosti a ľahko potom stratíme šľapaje Pána Ježiša a sme zmetení. Možno povieme: tvoje cesty, Pane, nepoznám. Ale ak srdce zostane verné Bohu, potom sa počase všetko vysvetlí. Ak ťa v živote stretne niečo, čomu nerozumieš, je nutné, aby si dvojnásobne usiloval o to byť čo najbližšie Kristovi a chodiť s ním. Vtedy treba dvakrát toľko čítať písmo, študovať a modliť sa. Len Pán ťa prevedie temnotou. Heslom kresťana je čakať, až Boh zasiahne. Verne vyčkávať až do úsvitu a všetko bude jasné. Modlíme sa takto k Bohu. Pane, nechápem, nerozumiem tvojmu vedeniu v tejto ťažkej, smutnej situácii, v ktorej sa nachádzam. Ale ja ti úplne dôverujem. Viem, že ma miluješ a viem, že máš pre mňa pripravené to najlepšie riešenie. Preto prijímam všetko od teba, z tvojej ruky. Viete, že Job bol ochotný z Božej ruky prijať aj smrť? Vraví: keby ma aj zabil, prečo by som v neho neveril? Písmo hovorí, že Abraham uveril v nádeji proti nádeji. Veril v nádeji proti nádeji. Z ľudského hľadiska nemal už nádeje na syna a predsa veril Bohu. Noé nikdy nevidel vo svojom živote potopu, ani nestaval koráb a predsa ho postavil. Prečo? Pretože plne dôveroval Bohu. Tak ako bol Noé vzatý do korábu a zachránený, tak Božia moc na konci ochráni spravodlivých. Dnes ti Pán hovorí: moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami a vaše cesty nie sú mojimi cestami. Žiaľ však, že mnohí veľmi rozvážni a opatrní ľudia medzi nami nedokážu pochopiť Boží zámer. Prečo musel Izrael putovať púšťou? Aby poznal, Hospodin, čo je v tvojom srdci, aby ťa pokoril a vyskúšal a aby ti nakoniec dobre urobil. Tu vidíme účel Božej cesty, keď nás pokoruje, aby nám nakoniec dobre urobil. Boh zveril adventnému ľudu tri veľké posolstvá. Prečo dal Boh také mohutné zachraňujúce posolstvo takému malému ľudu? Prečo tieto posolstvá nedostala niektorá z tých veľkých, starých cirkví? Boh vyvolil teba i mňa, ba vopred vedel, že cirkev Laodicejská bude chudobná, nahá, slepá a napriek tomu jej zveril svoje tri posolstvá pre tento svet. Boh vedel, že vo svete nebudeme mať veľký vplyv. Často sa pýtam, prečo Pán Ježiš ešte neprišiel? Na čo čaká? Táto otázka je oprávnená. Nie my čakáme, ale Pán. Na čo čaká? Domnievam sa, že Boh pripravuje poslednú veľkú udalosť a veľké prekvapenie, zaznamenané v Rimanom 9:28. Pán dokonale a rýchle vykoná súd na zemi. On urobí koniec, dokonale a rýchle vykoná súd na zemi, a to skrze posolstvo Kristus naša spravodlivosť. Pán ukráti udalosti na svete, ale kto vykoná a dokončí dielo? My nie. On to urobí. Už 10 ročia sme sa snažili dokončiť dielo a nedarilo sa nám to. Dnes sme takí vzdialení od dokončenia diela ako nikdy predtým. Smutná bilancia. Pán Ježiš však dokončí svoje dielo a to bude veľké prekvapenie. Čoskoro, veľmi skoro. Povedzte mi, koľko rokov potreboval pán Ježiš, aby vykonal spásne dielo na zemi? Len 3,5 roka. Dokonalé dielo vo veľmi krátkej dobe. A v tom zmysle rozumiem aj slovám pána Ježiša u Matúša 24:44, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenadejete, syn človeka príde. To znamená, že až ma budete najmenej čakať, vtedy prídem. Keď učeníci šli s cudzincom do Emaus, nemali ani potuchy, kto to s nimi ide. Keby to boli vedeli, boli by od radosti celí bez seba. Ale keď onen cudzinec vstúpil do domu, keď lámal chlieb a požehnal ho, vykríkli, je to pán. Pán Ježiš im však pred očami zmizol. A dnes prežívame to isté. Ako často sa nám približuje pán Ježiš v neznámej postave, snáď tiež cez udalosti, ktorým nerozumieme a my ho nepoznávame. Učeníci sa ponáhľali do Jeruzalema, aby ostatným zvestovali, že videli pána Ježiša. A čo povedal Tomáš? Ja tomu neverím. To nie je možné, že by pán žil. Po 8 dňoch sa pán Ježiš opäť zjavil svojim učeníkom a Tomáš dostal pri tejto príležitosti hlboké ponaučenie. Poď sem, Tomáš, povedal pán Ježiš. Buď opravdivým veriacim, pretože si ma teraz videl a dotkol si sa ma, veríš? Blahoslavení, ktorí nevidia, to znamená nerozumejú, a predsa veria. To diabol pôsobí v tvojom živote, aby si tomu nerozumel, že je to pán. Kto však poniesie vinu, že bláznivé pany nemali olej? Bola to ich chyba a nie chyba pána Ježiša. To znamená, že strávili málo času s pánom Ježišom a mali málo oleja. Tie, čo s ním strávili mnoho času pri čítaní písma a modlitbách, mali mnoho oleja. Keď boli učeníci na jazere, priblížil sa k ním pán. Oni ho nepoznali a kričali od strachu. Domnievali sa, že je to duch. Aj v našom živote sa pán Ježiš často ukáže v neznámej podobe, nerozumieme mu, nepoznávame ho a preto sa ho bojíme. On však volá, dieťa, neboj sa, som to ja. Pýtam sa vás dnes, rozumiete cestám Božím vo svojom živote, aj keď sú zvláštne a záhadné, aj keď sa Boh prejavuje spôsobom, ktorý nechápeš? Prosím ťa, neodháňaj pána Ježiša od seba. Práve preto, že ho nepoznávaš. Ty ho musíš prijať, uznať, aj keď s tebou kráča rôznymi cestami. Nečakaj, že by pán s tebou pracoval a pôsobil vždy iba tak, ako si to ty praješ a cítiš. Pán vykoná svoju poslednú činnosť mimoriadnym spôsobom, takým, ktorý odporuje všetkým ľudským plánom, hovorí duch prorocký. Napríklad laické hnutie. Domnievam sa totiž, že pán použije laikov na dokončenie diela. To znamená, že pán Ježiš použije prostriedky, ktoré nečakáme. Pochopíme ho potom? Budeme s ním spolupracovať? A bude nás môcť použiť ako svoj nástroj? To je dnes naša najdôležitejšia otázka. Veľká, inšpirovaná komentátorka ďalej píše, lebo všetky jej knihy sú inšpirované komentáre písma. Boh použije prostriedky, z ktorých poznáme, že vzal opraty do vlastných rúk. Kazatelia budú prekvapení, aké jednoduché prostriedky použije, aby dokonal svoje dielo spravodlivosti. Tak jasne je to tu napísané. Drahí bratia a sestry, nemali by sme volať ako Job? Preto odvolávam a kajám sa v prachu a v popole. Ak to aj ty odvolávaš, potom už nenariekaš. Kiež sa to stane našou skúsenosťou. A k tomu bodu musíme všetci dôjsť, totiž aby sme nášho drahého pána pochopili, aj keď sa k nám blíži za noci, v otme nášho života, spôsobom, akým ho nečakáme. Je možné aj to, že od nás očakáva veci, ktoré nás prekvapujú, a my hovoríme, nie, to nie je možné, aby to bol Boh, ale je to On. Pamätajme si jedno. Najväčší omyl, ktorého sa ľudstvo na konci dejín dopustí, bude, že si budú myslieť, že diabol je Kristus a Kristus, že je diabol. To sa však nesmie stať nám. Kiež by Boh pomohol, aby sme stáli na správnej strane. Božím zaslúbením pre nás dnes i do budúcna sú slová Žalmu 91. Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tvoni Všemohúceho, bude ma vzývať a vyslyším ho. Budem s ním v súžení, vytrhnem ho a oslávim. Drahí bratia a sestry, pýtam sa vás na záver, môžeme bezpečne dôverovať nášmu Bohu, aj keď nerozumieme a nechápeme, čo s nami koná a ako nás vedie? Odpovedám, áno, môžeme. Teraz sa pomodlíme. Náš predivný veľký Bože a Otče, my vieme, že nás miluješ. Na kríži si nám dokázal, že nás miluješ viac než svoj vlastný život. Už nepotrebujeme ďalší dôkaz tvojej veľkej lásky, ale potrebujeme hľadieť na Golgotský kríž, na ktorom bolo všetko dokonané. Ty nás miluješ viac než svoj život, preto prijímame od teba všetko, či telesné bolesti, finančné starosti, či sme nenávidení vo vlastnej rodine, alebo či prežívame jedno sklamanie za druhým. Na tom všetkom nezáleží. Pane, my ti chceme naďalej dôverovať, teba milovať, teba poslúchať, zostať verný tvojej cirkvi. Odovzdávame ti svoju vôľu a ty urob všetko ostatné v našom živote, veď sme takí slabí. Ty vieš, že sme len prach, preto sa tebe znova úplne odovzdávame. Živ nás, ži s nami a chráň nás pred zatrpklosťou. Ďakujeme ti, že to aj urobíš. Prosíme ťa, aby ani jediný z nás nikdy sa nepostavil proti tebe, aby od teba neodišiel, aby neopustil tvoju cirkev, aby sa navždy nezničil. Prosím, nech sa to nestane ani jedinému. Viem, Pane, že je to veľká prosba, ale viem tiež, že ty si veľký kráľ kráľov a že teba veľké prosby tešia. Preto sa odvažujeme stáť pred tvojim trónom a prosíme o vyliatie Ducha Svätého na tvoj ľud. Potrebujeme tvojho Svätého Ducha už teraz. Potrebujeme raný i neskorý dážď a daj nám ho, prosíme, lebo prišiel koniec všetkých vecí a svet bude čoskoro zničený. Zachráň svoj ľud, prosíme ťa. Zachráň svoj ľud. Ďakujeme ti, že to urobíš, pretože nás miluješ. V mene a zásluhách Pána Ježiša Krista. Amen.